Zabaldu leioa kulturari Euskadi Irratian.
Mailo Errezola, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Urteko sasoi honi dagokionez, etzitik aurrera zuberoan, maskaradak.
Bai, ala da, Lakarri, Arane, Sarriko eta Gainen hasiko dira, igandean esan bezala, eta martxoaren 30ra bitartean, 12 emanaldi eskainiko dituzte Lakarri eta Altzaiko gazteek, 40 gazte inguru elkartu dira, ba, ohiko emanaldi hauei jarraipena emateko. Asteburu honetan izango den, kultur proposamenetako bat dau. Arratsaldeko 3ak arte izango dugu, beste proposamen batzuk ezagutzeko aukera hemen kultur leioan. Nafarroan esaterako jazz musika zuzenean entzuteko aukera izango duzue, Legazpin, Txillida, gogora ekarriz, ikuskizun musika ikuskizun berezia izango da bihar, eta honi buruzko xehetasunak ere izango ditugu gure saioan. Eta musika gehiago ere bai.
Desde el silencio que baila entre las palabras con la suave y loca gramática de nuestros cuerpos inventando cada día una forma nueva de huir de tanto amor enfermo de tanta estupidez a ti que sacas lo mejor de mí que me regalas planetas y constelaciones vamos poquito a poco a perdernos aquí y allá vamos a jugar en los bordes del horizonte y solo sé que me quedo aquí contigo esta canción es para decirte quiero y solo sé que me quedo aquí contigo esta canción es para decirte quiero baila entre las palabras con la suave y loca gramática de nuestros cuerpos inventando cada día una forma nueva de huir de tanto amor enfermo de tanta estupidez a ti que sacas lo mejor de mí que me planetas y constelaciones vamos poquito a poco a perdernos aquí y allá vamos a jugar en los bordes del horizonte y solo sé que me quedo aquí contigo esta canción es para decirte quiero
Doktor Deseo, ezagutuko zenuten, Doktor Deseo taldeak gaur eta bihar kontzertuak eskainiko ditu Bilboko Arriaga antzokian.
Euskadi Irratian, Kultur Leioa, Mailu Odriozola.
Maskara den aroa hasiko da igandean Xuberoan, aurten Altzai eta Lakarriko gazteek antolatu dituzte. 40 gazte inguru elkartu dira maskaradako pertsonaiei bizia eman eta herri-herri aritzeko. Duela urte gutxi Joanikot pastorala antolatu zuten eta badute beraz era honetako ikuskizunak antolatzeko eskarmentua. Lakarri Arane Sarrikota ginen emango diote hasiera maskara dei igande honetan izango da hori eta martxoaren 30ean bukatuko dira Altzai, Altzabeiti, Zunarretan. Andoni Lizeagak ditu xehetasunak.
Bosmendi eta Magalean Basaburiko Ibar Eskuina Altzai, Altzabeiti, Zuinarreta, Lakarri Arane, Sarrikota Gaine, 40 gazte pres, nahi adina gorri eta beltz, karguen zatarazorik ez ez eta Euskaldun kopuru aldetik bada bultia bat, ez zela hemen egiten, joaine sarrailet.
Jente mentsi gabe, bate, eta kautean kargietan horro Euskaldun ditut, ez duzu, ez dukezu kargu mitxik.
Hain zuzen, beltzerian, kaban eta pitxu lagun kautren artean dugu joaine, trebaketak amaituta, herri-herri aritzeko aldi orain.
Responsabilitate handi bat duzu, nahi behitugu gaizak untxa egin, eta ordin horrek presionia ezartzen dituzu, eta geho jenten haitzinin haitzia ez duzu bortxa zaija, ezagunen haitzinin eta behar dizu auzartu.
Lehen predikuak baino ez dituzte prest, urrengoak herri-herriko bizitatarien idatziko dituzte leku bakotxeko gertakarien biltzea eta lan komplikatuena egoki ematea. Mari eta Katxin Urruti Xorrosak, Kabana Allende Jauregi Berri, If Garikoitz Pitxu, Buame Jauna Joel Garikoitz ikuskizunaz gain, herrien artean eta batez ere herrikoen artean, gazten artean harremanak sendotzeko aukera. Larun batean egin zuten azken trebaketa, azken mustraka, eta igande goizean beraz barrikadak Zunarretan, martxoaren 30ean azken emankizuna tartean hiru hilabetez, Zalgitzen Larrainen Altzirikin Ligin Pagolan atarratzen Gamerezi igan Idauze Mendin Barkoxen eta Urdinarben izanen dira.
Txillidaren mendeurrena ospatu da, 2024an, badakizue, txillidaren urtea izan da, eta mendeurren horri bukaera emateko, amaiera emateko, kontzertu berezia izango da, asteburu honetan Legazpin bi arrain zuzen ere. Gorka Hermosa akordeoilaria, Asier Polo biolontxelo jotzailea, eta Marta Zabaleta pianista, ariko dira, eszenatokian, Latxartegiko taula gainean hain zuzen ere, eta musikariei lagunduz, Segun Altolagirre narratzaile lanetan. Eduardo Txillidak, Patrizio Etxeberriaren forjan egin zituen bere lanetako asko, eta mendeurreneko ekitaldiei bukaera emateko, ba, Legazpin egingo diote, omenaldia eta aitortza Ainhoa Agirre.
1908an sortu zuen Patrizio Etxeberriak bere aurreneko lantegia, 12 langileko tailer txikia zen. 1970ko hamarkada hasieran, 3600 langile baino gehiago zituen. 20. mende hasieran, 1300 bat biztanle zeuzkan Legazpik, 1972an, Patrizio Etxeberria hiltzenean, 10.000tik gertu, eta lan egiteko adinean zeudenen 185ek Patrizioarentzat lan egiten zuten. Fabrika horretan sortu zituen Txillidak Haizearen Orrazia, Alrededor del Vacío Bost, Musika Iru, Puerta de la Libertad, Elogio al Hierro eta Toki Egin beste askoren artean. Kontzertu honekin, Txillida ez ezik, berarekin batera forjan lanean jarduntziren gizon horiek guztiak omendu nahi dituzte. Gorka Hermosa.
Segun Altolagirrek idatzi du relato bat, oso agia puntu originaletik uste dut, frankismo garaian Legazpira forjara lanera etorritako langile baten ikuspuntutik, bat etortzen dela estatuko zona txiroenetako batetik ona, eta forjan trebatzen danean, ba, derrepeten Patrizio Etxeberria hemengo fabrika handienaren jabea, egiten da txillidaren laguna, eta eskaintzen dio hemen Legazpin bere fabrikako txoko bat, eta 10 langile, aurrera eramateko bere nahiak. Eta gizon hau, ba, topatzen da, hori, kontraste handienarekin, ba, derrepenten, ba, Euskal Herriak emanduen jende handietako batekin lanean.
Kontzertuaren izenburuak ere forjako lan horri aipamen egiten dio.
Txillida zira jutetan, aroma izeneko maketa txikitxo batekin, eta gero langileen gana joaten zen, eta gara hauek trebeak ziren forjan, eta askotan txillidaren ideiak ezin ziren gauzatu, eta hauek proposatzen zieten beste modu bat egiteko, orduan azkenan langileak ere izan ziren artista, edo artisau modu batean, ez da hori izan da pixka bat eslatzen saiatu garena, ez azkenan zerbait oso abstraktua dena, bat txillidaren obra, ba gerturatzen herriari eta herritarrei, eta danik uste jendeak ba, negarrasko ingo duela, bere osaba, aitona, gurasoen historia kontatuko dugu ekitaldian.
Akordeoilariak esan digunez, kontzertuan Bach, Aita Donostia, Schumann, Respighi eta Gorka Hermosa beraren piezak joko dituzte. Bi emanaldi izango dira, aurrenekoa eguerdiko ordu batean eta bigarrena arratsaldeko 7etan.
Txillidaren mendeurrena aipatu dugu eta beste mendeurren batera aipatu nahi genduke, izan ere Luis Martin Santos Donostiarraren mendeurrena ere izan da urte honetan, pasaden urte honetan, eta Donostiako San Telmo Museoan erakusketa bat duzue ikusgai, Luis Martin Santos Askatasun Garaia izeneko erakusketa. Erakusketa hori igande honetan bertan istekoa zen, baina tira, San Telmon erabaki dute urtarrilaren 26 arte luz zatzea. Gogoratuko dugu Luis Martin Santosen ibilbidea errepasatzen duela erakusketa honek, psikiatriaren arloan egindako ekarpenak aipatzen ditu, frankismoaren kontrako konpromiso politikoa ere erakusten da, euskal kulturaren munduarekin izan zuen harremana ere nabarmentzen da, eta noski literaturaren arloan egindako lanak ere ezagutu daitezke, Tiempo de Silencio liburu ezagun eta aitortua nabarmentzen delarik. Batira Donostiako San Telmo Museo Joan, gogoratu, Luis Martin Santosen inguruko erakusketa urtarrilaren 26 arte izango duzuela ikusgai. Eta beste erakusketa baten aipamena egin behar dugu ondoren, izan ere 20 eskultore izena du Bizkaiko Batzar Nagusien erakusketa aretoaren aurtengo lehen erakusketak. Eskualdunak Euskal Herriko Eskultoreen Elkartearen eskutik bertako kide diren 20 artisten lanak biltzen ditu erakusketa honek. Datorren otsailaren 21 arte ikusgai izango duzue, astelenetik ostiralera, goizeko 8:00-etatik arratsaldeko 8:00-etara Juan Ramon Martiarena.
Euskal Herriko eskulturgintzaren panoramaren ikuspegi zabala eskaintzen du 20 eskultore erakusketak. 20 artisten beste horren beste artelan biltzen ditu eta oinarria aniztasuna da. Hori guztiontzako aberasgarri dela diote eskualdunak elkarteko kideek eta azpimarratu dute aldaketa datorrela euskal eskulturgintzan, belaunaldi berriak eta lenguaia berriak. Jose Angel Uberuaga, UB, erakusketan parte hartzen duen artistetako bat dugu.
Aldaketa bat dator, ez bakerrik emakume gehizo daulako inguruen, horrek bide desberdi bat sortzen deu, eta beti ezin da egon errepikatzen gauza berdinak aurrekuak egin da bestenak, ez? Atrebimentu desberdin bat egon behar dugu, ez? Gizartekin lotuta gaude danok, baina gauzak esateko modu berri bat sortu bida, beldurri barik. Eta aukera txikitsu bat eukitie bakotxak artelan batekin zehozer desberdina edo beste modu batera esateko eskertzeko da.
Besteak beste, Michel Ruiz, Susana Bart, Fito Cuevas, Joseba Galartza, Dora Salazar, Mariemi Otaola, Elena Solatxi eta UBE beraren lanak daude ikusgai. Bide berri eta aldaketa horren baitan azpimarratzekoa da emakumearen garrantzia gero eta handiagoa dela. Erakusketan ikusgai diren 20 artelanetatik erdia emakumeek egindakoak dira. UBEk zilborrestearen heriotza izeneko lana aurkezten du. 40 cm arrautz bat da, erdian 30 cm kutxilla duelarik. UBEk dio kritika orokorra dela, gizakiak gauzak manipulatu eta suntzitu berrean, eraldatu edo berriak sortu beharko lituzkeela dio.
izpilu bat izango litzeko moduen, da gu izpilun ikusten gara, eta onartzen duzu edo ez duzu onartzen ikusten duzuna, edo adaptatzen zara, edo ez zara adaptatzen. Da orduan horrela aldatu aldozu geuzak egin edo ez duzu aldatzen.
Hogei eskultore erakusketa datorren otsailaren 21 arte ikusgai, Bizkaiko Batzar Nagusien Bilboko egoitzaren erakusketa aretoan.
Eta Juan Ramón Martiarenak beste albiste batera xetuko digu, izan ere munduko muralik onena izendatzeko lehiaketa abian da. Street Art Cities, 2016 urtean sortutako plataforma da. Plataforma honek bultzatzen duen ekimena da, munduko muralik onena izendatzeko lehiaketa hori, eta murala gogoko dituzten zaleei zuzendutako online mapa bat marrazten da, eta berritu egiten du gainera, etengabe plataforma honek. Urtero, ematen dira sariak, Street Art Cities Best of Awards izeneko sari hoiek, sormena, talentoa, eta berrikuntza aintzat hartzen dituzte, sari hauetan hainbat atal daude, eta aurtengo finalisten artean gure inguruko bi mural daude. Bata Nafarroako Azagra herrian dago, bestea berriz Londresen, baina tira muralgile donostiar baten lana da.
Nafarroako Azagra herriko murala bertako grafitarras jaialdiaren karietara egindako lana da. Fatxada batean margotutako mitxoleta bat da eta Doa Ocampo Álvarez, Doa Oa, artista galiziarraren lana da. Beste finalista Burgosen jaio baina aspalditik Donostian bizi den Sebas Velascoren lana da. Alastin Place izena du eta Londresko Brixton eskualdean dago, zehatz mehatz bertako Covet kaleko 12. Zenbakiaren parean. Alastin Place, Loyal Carner musikari britaniarraren kanta baten izenburua da eta mailegutzan hartu du egileak. Bristongo gazte beltz baten erretratua da eta Bristongo trenbidearen alboan dago bere irudia. Muralaren sortze prozesua zertan den azaltzeaz gain, Sebas Velascok esan digu gustuen egindako lana izan dela.
Prozesua kasu honetan izan zen leku batzu bilatu, bi lekukin gelditu ginen, gero ja mutil honekin junginan bi leku hortara, atea genizkion argazki batzuk eta gero ja ordenagailu joan eta konparatzen aberze egokitzen zan hobeto paretara. Argazki hori egiteko lehenengo egunean lortu genuen dana. Eta gero murala margotzeko kasu honetan izan ziren bost egun. Egia esan ez dakit inoiz eduki deten mural bandun engustora margotu deten. Ez dakit modeloa izan zan edo pareta edo kompainia.
Kale arteko profesionalek, artistek, akademikoek, kazetariek eta komunitate buruzagiek osatutako taldeak hautatzen ditu muralak mundu osoa arakatu eta gero, eta ondoren bozketa batzuk egiten dira Instagramen. Hauek bukatuta, saridunak nortzuk diren jakineraziko dute, Street Art Cities plataformaren arduradunek datorren urtarrilaren 25.
10 minutu arratsaldeko 3:00 eta guk zinemara joan behar dugu gaur kartelera. Ester Murelagak dakarkigu, arratsaldeon Ester.
Arratsaldeon, bai, gaur niri tokatu zait zinema aretoetan estreinatuko diren filmak aipatzea. Eta nola ez, atzo behin baino gehiagotan aipatu genuen estreinalde batekin hasiko naiz. Arantxa Agirrek Eduardo Txillidaren figura eta lana omentzeko eginiko dokumentalarekin hasiko naiz. Ciento volando.
Mis esculturas están desnudas y silenciosas, porque no pretenden llamar la atención, sino adentrarse en lo desconocido.
Ba, esan daiteke dokumental honek amaiera ematen diela Eduardo Txillidaren jaiotzaren urteurrenaren arira antolatutako ekitaldi guztiei. Gogorarazi behar dugulako gaur betetzen direla Eduardo Txillida jaiozela 101 urte. Dokumentalak Txillidaren legatu artistiko eta humanoa aztertzen du, bera ezagutu zuten edo eta berarekin lan egin zuten askoren ahotik. Elkarrizketak, artxibo materiala eta nola ez, Txillida leku dira dokumentalaren protagonistak.
Bueno, eta non ikusi dezakegu, ciento volando?
Ba, Bizkaian, Bagarakaldoko Max Centerren Baiontin eta Alondigan, Gipuzkoan, Printzipen, Hurbilen, Niesen zinemetan eta Mendibilen, Araban Florida guridi zineetan eta Nafarroan Golenen. Eta, bueno, ciento volando utzi eta aste honetako apustu nagusiena aipatzera pasatuko gara. A Real Pain.
We stay moving, we stay light, we stay agile. Yeah. The conductor's gonna come through, taking tickets. We tell him we're going to the bathroom. He gets to the back of the train, he's gonna start heading towards the front looking for stragglers.
Sorry, where are the stragglers?
Yeah, by the time he gets to the front, the train's gonna be in the station and we're home for it.
This is so fucking stupid.
Bueno, komedia estatu batu arronek bi lenguzu juduren historia kontatzen du, hainbat urtetan elkar ikusi gabe egon ondoren, beraien amonaren eriotzak berriz elkartuko ditu. Zehazki, Poloniara, Varsoviara egingo duten bidaian egingo dute bat, bertan beraien amonak bigarren mundu gudan bizi izan zuena ezagutu nahi dute eta horretarako ba holokaustuaren inguruko tur bat kontratatzen dute. Esan pelikulak oso kritika onak jaso dituela. Zuzendaria Jesse Eisenberg da eta zuzendari lanak egiteaz gain berea da gidoia eta berak interpretatzen du pertsonaia nagusienetako bat. Beste aktorea Kiera Culkin da eta pasaden astean banatu ziren urrezko globoetan antzestaldeko aktore onenaren saria jaso zuen lan honegatik. Eta filmaren gidoiak Sundance jaialdian gidoi onenaren saria ere jaso zuen. Eta esan Chicago, Los Angeles eta New Yorkeko kritikarien elkartek ere saritu dituztela bai gidoia eta baita Kalkinen lana ere.
Ezaiguzu Esterra unon ikusi daiteken?
Hemen ba, Gipuzkoan Antiguo Berrin eta Printzipen, Bizkaian Alondigan eta Multizinezen, Araban Florida Guridin eta Nafarroan Golen Baionan. Komedia utzi eta drama batera pasatuko gara, antzerkiaren botere sendatzailea goraipatzen duen Sing Sing filman.
To die. To sleep. To dream.
This is a clemency hearing for your conviction.
Bueno, Greg, quedar zuzendariaren filma benetan gertatutako gertaera batean oinarrituta dago, Estatu Batuetako Sing Sing kartzelan, goi segurtasuneko kartzela hori mundu mailako ezagunenena da, eta bertan preso talde batek produkzio propioko antzerki obra bat egin nahi izaten du rehabilitazio tailer batean. Arte eszenikoen laguntzarekin preso haiek mundua beste begirada batekin ikustea lortu zuten, bere alde borrokatzea merezi duen mundu baten gisa, alegia. Filmak 25 nominazio lortu ditu jaialdi ezberdinetan eta aktoreak Colman Domingo, Clarence McLean, Sean San Jose eta Paul Raisi dira.
Bueno, ba, honekin bukatuko dugu, ba, aste honetan zine aretoetara etorri diren kartelleraren edo karteldegiaren errepas hori, hori bai zaiguzu, azken hau non ikusi dezakegun, sin-sin.
Ba, Golen Baiona, Nafarroan, Gipuzkoan Antiguo Berrin Printzipe Niesen eta Mendibilen, Bizkaian Baiontin Max Centerren Alondigan eta Multizinezen eta Araban Florida Guridin.
Bueno, ba, aukera gehiago ere badaude, begiratu ondo, zinemara joan nahi balima duzu, Ester Murelaga, eskerrik asko.
Eskerrik asko zuri, agur.
Eta tira, gaur arratsaldetik aurrera, bertako jasak Iruñeko Sanduzelai auzoko Zibiboxa bere epizentro bihurtuko du. Urtarri jaz zikloan aurre ikusitako kontzertu, hitzaldi eta jarduerekin eta honi buruz hitz egin nahi dugu. Horretarako Patxi Irigoyenek ekarriko dizkigu xehetasunak.
Urtarrila zikloari hasiera emanen zaio gaur arratsaldean Iruñean ongi errotuta dagoen jaialdia The Old School Quartet taldearen eskutik hasiko da. Talde honek New Orleansera bidaiatzea proposatzen dio publikoari, hainbat musika eta dantza estilo biltzen dituen kontzertuan, swing, lindy hop, rock and roll edo boogie. Emanaldian gainera, Big Kick eskolako swing dantza bikote batek hartuko du parte. Hori hasiera besterik ez da, zikloak bihar, jazzaren eta heavy metalaren arteko fusioarekin jarraituko baitu, Satza Soriazu kuartetekin, zeinak Megadezen tributu bat eskainiko duen. Eta datorren astean urtarri jazen izanen dira Esencia Jazz, Estela Julia Jazz Quartet, Javier Bruna eta Javier López Jaso, azken hori euskal tradizioko erritmo eta melodietan oinarritutako musikarekin. López Jaso entzunen dugu.
Yo ya he estado con varios proyectos, pues no sé si estás.
Ni hainbat proiekturekin ibilia naiz, Iruñean hain ospetsua den ziklonetan parte hartzen dugun laugarren edo bosgarren aldia da urte asko daramatzalako. Aretoa betetzea eta disko diskoa Iruñean aurkeztea espero dugu eta jendeak kontzertuaz gozatzea.
Bere azken lana aurkeztuko du jendaurrean, Inmarcesible.
Siempre quería grabar un disco que sea jazz tradicional,
europeo. Jazz tradicionala eta europarra jasotzen duen disko bat grabatu nahi nuen beti, baina euskal folklorearekin lotutako konotazio melodiko eta ritmikoak izango lituzkeena.
De hecho, hay temas originales míos.
Badira kantu originalak, baina badira beste batzuk ere ala nola Axuri Beltza do Mikel Laboaren txori atxori euskal sustraien eragina areagotzen saiatu garenak.
Y influenciarlo más de raíces vascas, ¿no?
Emanaldi guztiak arratsaldeko 7:30etan izanen dira, sarrera doan, Zibibox sarean izena eman ondoren.
Batiran jaz doinuekin jaso ezazue gaur gure agurra kulturleioa izteragoaz, astelenean ordu biterrietatik aurrera, Manu Etxezortu izango duzue hemen bien bitartean, ondo izan asteburun.